Καλησπέρα σας. Να έχουμε καλή χρονιά, καλή αρχή με την ευλογία της Εκκλησίας, ώστε οι συναντήσεις μας εδώ να είναι ωφέλιμες για όλους μας. Το θέμα που θα μελετήσουμε απόψε, όπως ανακοινώθηκε, είναι ευγένεια, ένα κεφάλαιο στην οικογένεια. Λέει κάποιος, τίποτε χειρότερο δεν υπάρχει από το να συναναστρέφεσαι ένα κακότροπο και κακομαθημένο παιδί. Ή μάλλον υπάρχει όταν το παιδί είναι το δικό σου. Αυτό είναι το χειρότερο. Οπωσδήποτε όλοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν αναπτύσσοντας αισθήματα στοργής για τους συνανθρώπους τους και με το δίκιο τους ενοχλούνται όταν αυτά δεν είναι ευγενικά, δεν σέβονται τους άλλους, δεν περιμένουν τη σειρά τους να μιλήσουν στο σπίτι, εκφράζονται με άσχημα λόγια, τσακώνονται, φωνάζουν, κοροϊδεύουν, μπρόχνουν τους συνομιλίκους τους και οι γονείς αναρωτιούνται πώς αυτά τα παιδιά θα καταφέρουν να αποτελέσουν αξιόλογα μέλη μέσα στο στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον. Ασφαλώς, δεν μπορούμε να αναγκάσουμε ένα παιδί να φέρεται ευγενικά. Μπορούμε όμως να του μάθουμε ότι υπάρχουν κανόνες και όρια τα οποία για το καλό όλων δεν πρέπει να τα υπερβαίνει. Είναι αρετή επίκτητη και πολύ σπουδαία η ευγένεια. Εύστοχα τη χαρακτήρισαν ως το κλειδί, το χρυσό κλειδί που ανοίγει πολλές πόρτες στη ζωή. Διότι όπως ο κακότροπος, ο ανεδής, ο αφθάδης, ο άξεστος αποθεί, έτσι ο ευγενής στους τρόπους γίνεται ελκυστικός και αγαπητός στο περιβάλλον του. Προδιαθέτει ευμενός τον καθένα που τον πλησιάζει. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι τα ευγενικά παιδιά είναι συνήθως πιο δημοφιλή και πιο επιτυχημένα. Έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με εκείνα που δεν έχουν μάθει να συμπεριφέρονται σωστά. Σε μια εποχή όπου οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να έχουν όσο γίνεται περισσότερα εφόδια, η εκμάθηση των καλών τρόπων είναι το μόνο που δεν κοστίζει τίποτε, εκτός ίσως από λίγο χρόνο, γράφει η Πένι Παλμάνο. Λίγες λέξεις, ένα ναι, ένα παρακαλώ, ευχαριστώ, γίνονται απαραίτητος οδηγός για να διδάξουμε τρόπους στα παιδιά. Και βέβαια, συνεχίζει η ίδια, οι καλοί τρόποι δεν έχουν να κάνουν μόνο με το αν ξέρεις να χρησιμοποιείς σωστά τα μαχαιροπύρουνα. Οι τρόποι καλής συμπεριφοράς έχουν να κάνουν με το σεβασμό, την κατανόηση που δείχνουν για τα αισθήματα των άλλων. Αν καταφέρουμε να κάνουμε τα παιδιά μας να συμπονούν τους συνανθρώπους τους, θα τα βοηθήσουμε να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Η διδασκαλία στα παιδιά για το πώς θα υιοθετήσουν ευγενική συμπεριφορά επιτυγχάνεται σταδιακά με την πρόοδο του χρόνου. Από την προσχολική ηλικία μέχρι και το γυμνάσιο είναι μια διαδικασία που απαιτεί τη συνεργασία γονέα και παιδιού για την επίλυση προβλημάτων. Έχει σημασία να αρχίσει η αγωγή των παιδιών στην ευγένεια εξ απαλών ονείχων. Να μην χάσουμε τα πρώτα χρόνια, διότι αν στην αρχή της ζωής τους αγνοήσουμε τα βασικά, μπορεί αργότερα να βρεθούμε αντιμέτωποι με κάτι πολύ χειρότερο. Τα παιδιά που τώρα γλύφουν το πιάτο τους, δεν αποκλείεται στο μέλλον να σκίζουν τα βιβλία τους και να πετούν μπουκάλια στα γήπεδα. Αντίθετα, τα παιδιά με καλούς τρόπους, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν και καλοί μαθητές και λιγότερες να παρουσιάσουν στο μέλλον αντικοινωνική συμπεριφορά. Παιδαγωγοί και ψυχολόγοι συμφωνούν ότι πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας την ευγένεια. Αλλά τι σημαίνει ευγένεια? Στην αρχική σημασία της, η λέξη, όπως δηλώνουν τα συνθετικά της, ίσον καλός, γένος, σημαίνει ιδιότητα και γνώρισμα καλής καταγωγής. Εκδήλωμα της καλής καταγωγής είναι η λεπτότητα των τρόπων, η καλή συμπεριφορά. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι η ευγένεια είναι κάτι βαθύ και εσωτερικό που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του ανθρώπου. Δεν είναι ένα εξωτερικό επίχρησμα. Δεν είναι ούτε μία αρετή απλώς. Είναι συνισταμένη πολλών αρετών. Άρωμα θα λέγαμε πολλών λουλουδιών που ο άνθρωπος καλλιεργεί με επιμέλεια στον κήπο της καρδιάς του. Την πολύτιμη αξία της ευγένειας διαπιστώνουμε στις καθημερινές επικοινωνίες μας. Θα έχετε προσέξει ότι πολύ συχνά δεν έχει σημασία αυτό που λέμε, αλλά ο τρόπος που το λέμε. Η πυροδότηση μεγάλων παρεξηγήσεων από ασήμαντες συνήθως διαφορές είναι το καθημερινό πρόβλημα που καταστρέφει εκείνο που οι προθέσεις μας προσδοκούσαν σε μια σχέση, σε μια συναστροφή, σε μια επαγγελματική συναλλαγή. Η ευγένεια προλαμβάνει αυτές τις πυροδοτήσεις. Χρωματίζει με μια ιδιαίτερη γοητεία και χάρτη συμπεριφορά, τη στάση, τους τρόπους, τα λόγια. Είναι κατά τον Πλάτωνα αρετή ήθους και λόγων και πράξεων. Ευγένεια είναι το ξεχύλισμα μιας ψυχής που υπολογίζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό εκδηλώνεται σε κάθε εποχή, σε κάθε τόπο και σε κάθε περιβάλλον, προς μικρούς και μεγάλους. Δεν έρχεται απ' έξω, δεν είναι εισαγόμενο είδος. Είναι έκφραση καλλιεργημένου εσωτερικού κόσμου. Ξεκινάει όπως άλλωστε και κάθε ρετή από μία καλλιεργημένη καρδιά. Εκεί έχει τη ρίζα της, στην καρδιά. Εκ του περσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, μας λέει ο Κύριος. Οδηγός της καλής συμπεριφοράς, οποιασδήποτε έκδοσης, θα σε διδάξει πώς να χαιρετήσεις, πώς να σταθείς, πώς να χρησιμοποιήσεις τα μαχαιροπύρουνα. Δεν μπορεί όμως, ούτε και ενδιαφέρεται, να εμπνεύσει στην ψυχή σου ευγενικά αισθήματα. Αυτά τα εμπνέει ο Λόγος του Θεού. Και αφού έχω απόψε την ευτυχία να απευθύνομαι σε γονείς οι οποίοι αγαπούν, μελετούν και εμπιστεύονται το Λόγο του Θεού, σε αυτόν θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή σας. Βέβαια, η Αγία Γραφή μόνο μία φορά αναφέρει τη λέξη ευγένεια, ευγενής. Τότε αναφέρεται στο 17ο κεφάλαιο των πράξεων, όταν ο Απόστολος Παύλος, διωγμένος και ταλαιπωρημένος, έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και πήγε στη Βέρεια, μας γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι οι Βεριείς τους δέχτηκαν με πάρα πολύ καλή διάθεση και λέει ήταν ευγενέστεροι των εν Θεσσαλονίκη. Η ευγένειά τους εκφραζόταν, επαναλαμβάνω, με την καλή διάθεση με την οποία δέχτηκαν τους Αποστόλους. Η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει σε άλλο σημείο τη λέξη ευγένεια. Ωστόσο όμως εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή των χριστιανών να συμπεριφέρονται ευγενικά. Ακριβέστερα, δεν αρκείται στην προτροπή, αλλά χειραγωγεί και ενισχύει τον άνθρωπο σε μια τέτοια συμπεριφορά, διότι ο Λόγος του Θεού δεν καλλιεργεί επιφάνεια, αλλά το βάθος της ψυχής. Δεν μακιγιάρει την επιδερμίδα, αλλά θεραπεύει τον έσω άνθρωπο. Αναφέρω ενδεικτικά μερικά αγιογραφικά παραγγέλματα. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην εκκλησία της Εφέσου: «Πας λόγος σαπρός, εκ του στόματος ημών μη εκπαρευέστο, αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας, ή να δω χάριν της ακούσιν». Στους Φιλιππισίους συνιστά: «Όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, είτης αρετή και είτης έπαινος, ταύτα λογίζεστε και ταύτα πράσετε». Και στην εκκλησία της Ρώμης γράφει: «Τη τιμή αλλήλους προηγούμενη», δηλαδή να προλαβαίνετε ο ένας το άλλο σε εκδηλώσεις τιμής και σεβασμού. Και αλλού, στην προς Γαλάτας, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. «Θεπλοφροσύνη αλλήλους ηγούμενοι υπερέχονται σε Αυτόν», λέει στην προς Φιλιππισίους. Είναι αλήθεια πως όποιος στηρίζει τους κανόνες αυτούς θα γίνει ευχάριστος, όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος στους Κολασσαείς: «Ευχάριστοι γίνεστε». Ο Λόγος του Θεού θα είναι εν χάρη τι άλλα τυρτημένος, όχι ανάλατος, και είναι τόσο αποκρουστικό πράγμα να βλέπει κανείς χριστιανούς ανάλατους. Η παραγγελία του Κυρίου μας «Ημείς εστέ το άλας της γης» αποτελεί τη βάση της χριστιανικής ευγένειας. Η ανυπόκριτη φιλαδελφία, ο άλλα τυρτημένος χριστιανός, ομορφαίνει τη ζωή γύρω του, στην οικογένειά του, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ένα λάθος, εξαιτίας του οποίου κατήντησε δυσεύρετη σήμερα η ευγένεια στους ανθρώπους γενικά και ιδιαίτερα στους κύκλους των νέων. Πρόκειται και για την λανθασμένη αντίληψη ότι η ευγένεια είναι μόνον έχει μόνον εξωτερικές φόρμουλες καλής συμπεριφοράς και ότι απαιτεί συμμόρφωση σε τυποποιημένες συνταγές που δεσμεύουν την αυθόρμητη και ειλικρινή στάση της ψυχής. Η αντίληψη σε αυτή δημιουργεί παραποιημένες και παραπλανητικές εντυπώσεις. Νομίζουν πολλοί ότι μπορούμε να είμαστε αγενείς προς τους δικούς μας ανθρώπους, τα μέλη της οικογένειάς μας. Σας μεταφέρω έναν διάλογο ανάμεσα σε δύο αδέλφια. Αυτό συμβαίνει και μεταξύ των σύζυγων. Η αδελφή για κάποια εκδούλευση του αδελφού ευχαριστεί τον αδελφό της. Και εκείνος της απαντάει: «Μα είσαι παλαβή, τον αδελφό σου ευχαριστείς». Και ήταν ένας καθώς πρέπει κύριος ο αδελφός. Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο εύκολα οι νέοι, με την ορμή που τους διακρίνει, απορρίπτουν την όποια καλή συμπεριφορά, θεωρώντας την ως κατεστημένο. Έτσι, ο πατέρας βαφτίζεται γέρος και η μητέρα γριά. Αλλά και οι γονείς, στο όνομα της εξοικείωσης, χρησιμοποιούν απρεπείς εκφράσεις και χαρακτηρισμούς μεταξύ τους και προς τα παιδιά τους. Μου παραπονεί το ένας έφηβος: «Πέστε σας παρακαλώ στη μητέρα μου να μην χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς από το ζωικό βασίλειο. Το σπίτι μας κοντεύει να γίνει ζωολογικός κήπος». Σημειωτέων ότι κατά τα άλλα η κυρία ήταν μια αξιόλογη κυρία. Η πραγματική ευγένεια φυσικά και αβίαστα εκδηλώνεται και προς τους οικείους. Το υπογραμμίζω αυτό, διότι συχνά ακούγεται η ένσταση: «Στους έξω φέρομαι ευγενικά, δεν μπορώ όμως και μέσα στο σπίτι μου να είμαι κουμπωμένος, να είμαι καθώς πρέπει, να καταπιέζομαι. Θέλω να φέρομαι άνετα και ελεύθερα». Έτσι, στο όνομα της οικειότητος, μπορεί η συμπεριφορά μέσα στο σπίτι να είναι πολλές φορές τυραννική. Όμως, εφόσον η ευγένεια είναι η έκφραση του περιεχομένου της καρδιάς μας, δεν μπορεί να έχει δύο πρόσωπα, ένα για τους οικείους και ένα άλλο για τους ξένους. Ιδιαίτερα οφείλουν να το προσέχουν αυτό οι σύζυγοι. Προσέξτε, δεν ρολιπτώ υπέρ των γυναικών, αλλά θα αναφέρω παρακάτω γιατί λέω ότι πρέπει να το προσέχουν οι σύζυγοι. Είναι η βάση της συζυγικής αρμονίας και της οικογενειακής ευτυχίας. Είναι το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου, λέει ο Κουίλεν. Είναι απλό να είναι οι σύζυγοι τόσο ευγενικοί μεταξύ τους, όσο είναι με τους γνωστούς τους. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο σύζυγος να είναι ευγενής και φιλόφρον στις διάφορες επικοινωνίες του με τους έξω και όταν επιστρέφει στο σπίτι να μην βρίσκει έναν καλό λόγο για τη σύζυγό του, αλλά την κριτικάρει, να προβάλλει απαιτήσεις και να εκτοξεύει προσβολές, διότι έτσι πληγώνεται η γυναικεία ψυχή ανεπανόρθωτα. Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό. Πάνε κάμποσα χρόνια, όταν ο διδάσκαλος, επειδή δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος σε ένα ανδρόγυνο, με παρακάλεσε να πάω εγώ, γιατί ο άνδρας ζητούσε επίμονα να με σαλουβήσουμε, γιατί οι σχέσεις τους πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Και πράγματι πήγα, με μια δυσκολία βέβαια, γιατί συνέβαινε ο άνθρωπος αυτός να τον είχα 2 χρόνια μαθητή όταν εργαζόμουν στο γυμνάσιο, στο λύκειο του Αγίου Αθανασίου. Αρχίσαμε τη συζήτηση. Βρέθηκα ανάμεσα σε ανθρώπους από τους οποίους μόνο μια αντιπάθεια και ένα μίσος μπορούσα να εισπράξω. Να σου το πω πώς ένιωσα. Έγινε ένα κουβάρι στην πολυθρόνα που καθόμουν. Γιατί σκεφτόμουν, τι μπορεί να γίνει τώρα. Αφού είπε ο σύζυγος, είπε, δεν μπορώ να σας πω το πώς εκφραζόταν. Κάποτε του λέω, επειδή η ώρα περνάει και εγώ πρέπει να φύγω, μήπως μπορώ να σου πω 2 λόγια. Βεβαίως, λέει, γι' αυτό ήρθατε. Γιατί συνεχώς διέκοπτε, σταματούσε το λόγο λέγοντας, τα λέω για το καλό της, για να διορθωθεί. Γι' αυτό τα λέω. Λέω, πιστεύω ότι τα λες για να διορθωθεί η γυναίκα σου. Θέλεις όμως να δοκιμάσουμε έναν άλλο τρόπο. Μήπως αυτός ο τρόπος θα φέρει το ζητούμενο αποτέλεσμα. Ως τώρα, συνεχώς την έβριζες και συνεχώς την πρόσβαλες. Κάνε λοιπόν μια δοκιμή να την ενθαρρύνεις. Πες την έναν καλό λόγο. Πες της έναν μπράβο. Τι ωραίο που το έκανες. Αυτό. Και θα δεις ότι θα πετύχεις το αποτέλεσμα, της διόρθωσης δηλαδή, όπως δεν το πετυχαίνεις βρίζοντάς την. Θα το κάνω, μου είπε. Και πράγματι, μου τηλεφώνησε μετά από 1 εβδομάδα και μου λέει, ξέρετε, εφήρμοσα αυτό που λέτε και πάμε καλύτερα. Δυστυχώς όμως, αυτό δεν κράτησε πολύ. Γιατί μετά από 2-3 εβδομάδες, πανήλθαμε πάλι στα ίδια. Ούτε η σύζυγος δικαιολογείται να υποδέχεται τον άνδρα της με κατεβασμένα μούτρα, με γκρινιάρικη διάθεση και να αρχίζει την έκθεση των προβλημάτων που τη συνέχουν μόλις εκείνος πατήσει το πόδι του στο κατόφλι, διότι έτσι τον αποθεί. Υπάρχει και ένα ακόμη σημείο που πρέπει να προσέξει. Μπορεί με τη φαντασία της να έκανε ένα σενάριο εις βάρος του σύζυγου της. Αυτό το ζει ως μία πραγματικότητα και όταν έρχεται ο σύζυγος στο σπίτι δεν μπορεί να ερμηνεύσει γιατί η γυναίκα του άλλοτε είναι σκυθροπή και άλλοτε επιθετική. Μια τέτοια συμπεριφορά της σύζυγου οπωσδήποτε αποθεί τον άντρα της. Θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω στους σύζυγους να μην ξεχνούν ότι η γυναίκα μπορεί να αντέξει στον πόνο, στο πλήγωμα ή στην προσβολή πολύ καλύτερα από ότι ο άνδρας. Στο σπίτι της όμως πληγώνεται πολύ εύκολα από την έλλειψη ευγένειας, είτε από τον άνδρα της είτε από τα παιδιά της. Θέλετε να της δείξετε την αγάπη σας, φερτείτε της ευγενικά. Θα την κάνετε ευτυχισμένη και μαζί με αυτήν όλη την οικογένειά σας. Μια αγενή συμπεριφορά πληγώνει τη σχέση, ψυχραίνει την αγάπη και οπωσδήποτε προβάλλεται μια τέτοια συμπεριφορά και στα παιδιά. Συνεκτικό στοιχείο, θεμέλιο της υγείας, λέει ο μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος, ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η καλή επικοινωνία που γίνεται με οικειότητα, αλληλοσεβασμό, σε κλίμα ελευθερίας, ισοτιμίας και αγάπης. Τίποτε, λέει, δεν είναι πικρότερο από τη μάχη του άνδρα ενάντια στη γυναίκα του, διότι είναι πικρές πραγματικά οι μάχες που γίνονται ανάμεσα σε πρόσωπα αγαπημένα και δείχνουν ότι κάποιος δικάζεται με το ίδιο του το μέλος, διότι οι σύζυγοι είναι μέλη μεταξύ τους. Αυτό πρέπει να προκαλείται από μεγάλη πικρία. Το χρέος των ανδρών είναι να αγαπούν τη γυναίκα τους προστατευτικά. Το χρέος των γυναικών είναι να αγαπούν τον άνδρα τους υποχωρητικά. Αν λοιπόν ο καθένας συνεισφέρει το δικό του μέρος, όλα θα είναι στερεά και η γυναίκα γίνεται φιλική και αγαπητή. Και αλλού ο Άγιος Πατέρας συμβουλεύει τον άνδρα: ποτέ να μην μιλάς στη γυναίκα σου με πεζό τρόπο, αλλά με φιλοφροσύνη, με τιμή, με αγάπη πολύ, να την τιμάς και δεν θα βρεθεί στην ανάγκη να ζητήσει τη τιμή από άλλα πρόσωπα. Να την προτιμάς από όλους για όλα, για την ομορφιά της, για τη σύνεσή της και να την επενείς. Να δείχνεις ότι σου αρέσει η συντροφιά της και ότι για να είσαι μαζί της προτιμάς να μένεις στο σπίτι παρά να βγαίνεις στην αγορά. Από όλους τους φίλους να την προτιμάς και από τα παιδιά σου ακόμη, ναι, από τα παιδιά που σου χάρισε και αυτά εξαιτίας της γυναίκας σου να τα αγαπάς. Τα ίδια εννοείται ισχύουν και για τη σύζυγο, γιατί και η σύζυγος πολλές φορές κλέβεται στην κυριολεξία όταν φέρνει τα παιδιά στον κόσμο, δίδεται εξ ολοκλήρου στην σχέση της με τα παιδιά της, διοχετεύει εκεί όλη τη θαλπορή και την στοργή της και λησμονεί τον άνδρα της. Και επιτρέψτε μου να πω αυτό που λέω πάντα στις μαθήτριές μου: μην ξεχνάτε ότι ο σύζυγός σας είναι το πρώτο μεγάλο σας παιδί. Η μεταξύ των συζύγων καλή επικοινωνία απλώνεται και στα παιδιά. Δυστυχώς πολλές φορές οι γονείς φέρονται αυταρχικά. Νομίζουν ότι όλα τους επιτρέπονται για το λόγο ότι είναι μεγάλοι και γονείς. Διδάσκουν στο παιδί καλούς τρόπους και το επιπλήττουν όταν δεν είναι ευγενικό. Δεν του παρέχουν όμως πάντοτε έμπρακτο παράδειγμα. Η πιο δύσκολη δουλειά, γράφει κάποιος, για τα παιδιά σήμερα είναι να μάθουν καλούς τρόπους χωρίς να τους βλέπουν πουθενά. Είναι αγενή τα παιδιά μας, επειδή εμείς οι μεγάλοι είμαστε αγενείς. Δεν μπορείς να ζητάς από ένα εξάχρονο να λέει ευχαριστώ, παρακαλώ. Και ορίστε, όταν δεν έχει ακούσει ποτέ κάποιον να χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις στην καθημερινότητα, όταν δεν τα έχει ακούσει από τον πατέρα προς τη μητέρα ή από τη μητέρα προς τον πατέρα. Δυστυχώς, η αλλαγή στην κουλτούρα της οικογενειακής ζωής τις τελευταίες δεκαετίες έχει περιορίσει αντίστοιχα και τις μεθόδους διαπαιδαγώγησης. Όσο δύσκολες όμως και αν έχουν γίνει συνθήκες, οι καλοί τρόποι πρέπει να διδάσκονται όσο τα παιδιά είναι ακόμη μικρά και μάλιστα ως έκφραση όχι τυπολατρείας, αλλά τριών θεμελιωδών αξιών: του σεβασμού, της ειλικρίνειας και της, και της κατανόησης για τους άλλους. Η έλλειψη της ευγένειας, είπα, πληγώνει τη σχέση και ψυχραίνει την αγάπη. Κάνει ακόμη χειρότερο. Αρρωσταίνει την καρδιά. Την παραδίδει στα πάθη και στην τραχύνη. Η ευγενική καρδιά είναι απλή και λεπτή. Και ένας άνθρωπος με απλή καρδιά είναι ευγενής στους τρόπους του. Παράδειγμα τέλειας ευγένειας, βεβαίως, είναι ο Κύριός μας, ως άνθρωπος. Αποτελεί υπόδειγμα ευγενικής στάσεως προς τη μητέρα του, την Παναγία μας, προς τους μαθητάς του, ακόμη και προς αυτούς τους δεδηλωμένους εχθρούς του. Οι Άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας βαθιά καλλιέργησαν την ευγένεια. Η έρημος που κατοικήθηκε από ασκητάς μεταβλήθηκε σε ένα απέραντο σαλόνι με ανθρώπους αληθινά ευγενείς και ανώτερους. Είχαν μια πνευματική αρχοντιά, απόρρια του πλούτου που έκλεινε η χριστιανική τους καρδιά. Αναφέρω ενδεικτικά τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, ο οποίος γράφει πάρα πολλά για το θέμα της ευγένειας. Εγώ θα αναφέρω μόνο κάτι. Χαρακτηρίζει την ευγένεια μεγάλο κεφάλαιο. Κεφάλαιο που ποτέ δεν ξεπέφτει. Δεν χάνει την αξία το κεφάλαιο αυτό. Όπως και η μάνα που τη γέννησε. Και η μάνα που τη γέννησε την ευγένεια είναι η αγάπη. Διότι γνήσιο παιδί της αγάπης είναι η ευγένεια. Αποτελεί επίσης δείκτη πνευματικής καλλιέργειας. Ο σεβασμός, λέει, στη γνώμη του συνομιλητή, η προσοχή, η υπομονή, η ηρεμία, η ευγένεια είναι απαραίτητα στοιχεία για το διάλογο. Συνεχίζει ο Άγιος. Αυτά τα λόγια, πρέπει να πω, του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, τα επιβεβαιώνουν οι σύγχρονοι επικοινωνιολόγοι και οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει ότι δεν έχει περισσότερο δίκιο εκείνος που λέει ένα πράγμα άτοπο, στο προσέξουμε αυτό, από εκείνον που το διαπράττει. Δεν έχει περισσότερο δίκιο αυτός που μιλάει με αγένεια από εκείνον που δίδει μια γροθιά στον άλλον. Και αυτό που χρόνια νωρίτερα είπε ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, το λένε σήμερα και οι ειδικοί. Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα με την ψυχολογία του βάθους βλέπει κανείς ότι όλα αυτά τα έχουν πει πολύ νωρίτερα οι νηπτικοί πατέρες. Όλα αυτά, υπενθυμίζω, ισχύουν για τις καθημερινές σχέσεις μας μέσα στο σπίτι. Ο Μέγας Βασίλειος θέλει τον πιστό απέναντι των οικείων του ευπροσίγωρο εντεσεντεύξησιν, γλυκίν εντεσομιλίες, πανταχού το τραχή καν επιμίσε δέη αποθούμενον, δηλαδή φιλόφρουνα στις επικοινωνίες, γλυκομήλυτο στις συνομιλίες, σε κάθε περίπτωση να αποφεύγει την τραχύτητα ακόμα και όταν χρειάζεται να επιπλήξει. Θα το έχετε διαπιστώσει και μόνοι σας ότι ευκολότερα φιλοτιμούνται και πείθονται τα παιδιά όταν και αυτά τα λάθη τους τα αντιμετωπίζουμε με κατανόηση και καλό τρόπο παρά όταν τα τρομοκρατούμε με τις φωνές της απογορεύσεις μας ή τα περιλουλίζουμε με άσχημους χαρακτηρισμούς. Μου έλεγε μια μητέρα κάποια στιγμή, ήταν κουρασμένη, συγχυσμένη και φώναζε το τρίχρονο αγοράκι της. Και εκείνο την κοίταξε περίεργα μέσα στα μάτια και της είπε, «Γιατί φωνάζεις, συγγνώμη». Ένα τρίχρονο αγοράκι. Γιατί το μάλωνε, γιατί άφησε τα παιχνίδια του και δεν τα μάζεψε. Θα σας θυμίσω τη γνωστή εκείνη ιστορία, για να σας ξεκουράσω κιόλας, που συναγωνιζόντουσαν ο άνεμος και ο ήλιος ποιος θα βγάλει την κάπα ενός ηλικιωμένου ανθρώπου. Φύσηξε ο άνεμος, φύσηξε, ξεφύσηξε, αλλά όσο φυσούσε τόσο κουκουλωνόταν ο άνθρωπος με την κάπα του. Είδε ότι δεν μπορεί να τη βγάλει. Ο ήλιος μόλις πρόβαλε και ζέστανε τον τόπο, ο άνθρωπος έβγαλε μόνος του την κάπα του. Έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ακόμη και τα ζώα ημερεύουν θαρρείς όταν τα μιλήσεις ευγενικά. «Μιλήστε», έλεγε ένας πατέρας, «μαλακά και χαϊδευτικά στη γατούλα και θα δείτε πως έρχεται με εμπιστοσύνη κοντά σας. Φωνάξτε την άγρια και θα φύγει τρομαγμένη». Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Οι καλοί τρόποι τους σκλαβώνουν. Κουρασμένη μητέρα, εξοργισμένη, όταν βλέπει ακατάστατο δωμάτιο του οκτάχρονου γιού της, φωνάζει: «Δεν σου είπα ότι με ενοχλεί η ακαταστασία σου? Πότε επιτέλους θα μάθεις να συμμαζεύεις τα πράγματά σου? Τακτοποίησε αμέσως το δωμάτιο». «Γιατί?» «Εννοείται γιατί, θα φας ξύλο». «Φυσικά». Ο μικρός δεν έδωσε καμία σημασία. Αδιαφόρησε για ό,τι είπε η μητέρα. Θα πετύχαινε πολύ περισσότερα πράγματα αν το έλεγε: «Παιδί μου, είμαι πολύ κουρασμένη. Θα ήθελες να με βοηθήσεις να τακτοποιήσουμε το δωμάτιό σου?» Θα το φιλοτιμούσε το παιδί και το παιδί θα συνεργαζόταν μαζί της. Ο πατήρ Παΐσιος λέει ένα χαριτωμένο από τα πολλά χαριτωμένα που έχει ο άνθρωπος του Θεού. Εμείς, λέει, οι Ορθόδοξοι έχουμε την ευλάβεια. Οι Δυτικοί έχουν την τυπική ευγένεια. Εμείς άμα χάσουμε και την ευλάβειά μας, δεν έχουμε ούτε ευγένεια. Δηλαδή χάνουμε και το ανθρώπινο στοιχείο. Σήμερα είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι η αυθάδεια και το θράσος και η κοινικότητα είναι ειλικρίνεια. Και μάλιστα το ακούμε αυτό πολλές φορές, ότι σήμερα οι νέοι είναι πιο ειλικρινείς, οι μεγαλύτερες γενιές είχαν υποκρισία, σήμερα οι νέοι τα λένε όλα ευθέως και είναι πιο αληθινοί. Αντί να τα έχεις μέσα σου, να τα κρατάς καλύτερα μέσα σου, δεν είναι καλό αυτό, να τα λες. Όχι, παρακαλώ, δεν είναι καλύτερο. Αν με αυτά που θα πεις πρόκειται να ξεστομίσεις κάτι άπρεπο, είναι καλύτερα να σιωπήσεις. Στο λεγόμενο αυθορμητισμό και στα ξεσπάσματα χρειάζεται φραγμός, ο σεβασμός και η ευγένεια προς την προσωπικότητα του άλλου. Ο καθένας έχει τη θέση του, την αξία του, την ιστορία του μέσα στη ζωή. Η ευγένεια τα αναγνωρίζει όλα αυτά και δεν σου επιτρέπει να τον θίξεις, να τον ντροπιάσεις, να τον ηρωνευτείς. Έτσι δημιουργεί αρμονική σχέση και φιλική ατμόσφαιρα. Αντίθετα, η αγένεια, η αυθάδεια, το θράσος προς τους άλλους, τους οποιουσδήποτε, κρεμίζει και αναποδογυρίζει τα πάντα. Σπάει δεσμούς, διαλύει φιλίες, καταστρέφει τις καλές σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Γενικά, ανατρέπει την κανονική τάξη. Τραυματίζει ανεπανόρθωτα πολλές φορές τα αισθήματα προσώπων που μας είναι αγαπητά και ιερά. Σας πω ένα παράδειγμα. Σε μια φιλική συντροφιά επενούσαν οι φίλοι την οικοδέσποινα και τα προσόντα της. Απερίσκεπτα, ο σύζυγος, που ουσιαστικά την αγαπούσε τη γυναίκα του, είπε στο φίλο: «Ζήσε μαζί της μια μέρα και τα λέμε, αν θα την επαινείς». Έτσι. Αυτό ήταν αρκετό να μπει ο πρώτος πάγος ανάμεσα στο αγαπημένο ζευγάρι. Σκεφτήκατε αλήθεια πόσες ψυχρότητες και διαπληκτισμοί θα αποφεύγονταν μέσα στην οικογένεια αν όλα τα μέλη είχαν καλλιεργήσει την αληθινή ευγένεια. Υπογραμμίζω το επίθετο αληθινή, και η αληθινή ευγένεια βέβαια κινείται σε ένα πλαίσιο κανόνων καλής συμπεριφοράς. Αυτό όμως γίνεται απλά και αβίαστα, διότι κανένας εξωτερικός τύπος και κανένα πρωτόκολλο καλής συμπεριφοράς δεν μπορεί να επιβάλλει την ταπεινοφροσύνη, την αγάπη, την υπομονή ή να απογορεύσει τη ζήλια, τον φθόνο, τη φιλαυτία, τον εγωισμό. Με όλες τις εκδηλώσεις τους που κάθε άλλο παρά συνοδοιπορούν με μια ευγενική συμπεριφορά. Εξάλλου, για να μην μιλήσουμε με ανέδεια, με ειρωνία, για να εκδηλώσουμε σεβασμό στους μεγαλυτέρους, ευγνωμοσύνη στους ευεργέτες, στιμή στον κάθε πλησίον, χρειάζεται να επιστρατευτούν πολλές και αξιόλογες πνευματικές δυνάμεις που τελικά οδηγούν στο ζητούμενο, στην αυθόρμητη και πηγαία ευγένεια. Αν μάθουμε να παραμερίζουμε το εγώ μας, να σκεφτόμαστε περισσότερο τις υποχρεώσεις μας και λιγότερο τα δικαιώματά μας, να υπολογίζουμε τον άλλον, τον πλησίον ως εαυτόν, να μην υπερβάλλουμε τις προσωπικές δυσκολίες μας για να ενδιαφερθούμε και για τα προβλήματα των γύρω μας, τότε είμαστε στο σωστό δρόμο για την κατάκτηση της πιο όμορφης κορυφής που λέγεται ευγένεια. Τότε θα έχουμε τις προϋποθέσεις να διδάξουμε και στα παιδιά μας την ευγένεια, διότι όπως σε όλα τα θέματα της αγωγής, έτσι και στην ευγένεια, το παράδειγμα θα το δώσουν οι γονείς. Με τη μεταξύ τους ευγενή και αρμονική σχέση. Ασφαλώς, αυτό απαιτεί κόπο. Μπορούμε όμως να σκεφτούμε τι κωδικοποιείται μέσα στον εγκέφαλο των παιδιών, θετικά ή αρνητικά. Θετικά, όταν ο πατέρας μιλάει με ευγένεια στη μητέρα, όταν της φέρεται στοργικά, ή η μητέρα φέρεται με τον ίδιο τρόπο στον πατέρα, αλλά τι κωδικοποιείται μέσα τους και αρνητικά. Όταν στην καθημερινότητα το παιδί δεν έχει ακούσει και δεν έχει δει μια τέτοια συμπεριφορά, ασφαλώς δεν μπορούμε να έχουμε απαίτηση να γίνει ευγενής άνθρωπος. Βέβαια, αυτό απαιτεί κόπο. Κανένα αγαθό δεν έρχεται από μόνο του. Έτσι και η ευγένεια απαιτεί εργασία και πολλές φορές απαιτεί έναν σκληρό αγώνα με τον ίδιο τον εαυτό μας, με τις κατώτερες δυνάμεις της ψυχής μας, τις νευρικότητές μας, τις κακές μας συνήθειες, την τεμπελιά, την ανεμελιά μας. Απαιτεί η απόκτηση της ευγένειας, αυταπάρνηση και αγάπη. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, ούτε τόσο αυτονόητα. Είναι όμως αυτά που κάνουν το σπίτι λιμάνι απάνεμο, μια ανοιχτή αγκαλιά αγάπης, χαράς και ειρήνης. Αντίθετα, όταν τα μέλη της οικογένειας φέρονται ο ένας τον άλλο άξαστα και άπρεπα, όταν αδιαφορούν για του άλλου τις προτιμήσεις, την ησυχία, την ξεκούραση, τις ανάγκες, πολύ γρήγορα η οικογένεια αυτή από λιμάνι θα γίνει φουρτουνιασμένο πέλαγος, από ζεστή αγκαλιά τόπος ανεπιθύμητος. Εκτός από το παράδειγμα που είναι το θεμέλιο της αγωγής, είναι σημαντικό οι γονείς από πολύ νωρίς να εξηγούν στα παιδιά την αναγκαιότητα της ευγένειας για την αρμονική συνύπαρξη τόσο των μελών της οικογένειας όσο και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Να τα βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν ζούμε μόνοι ούτε στο σπίτι αλλά ούτε είμαστε εμείς το κέντρο του πλανήτη, ότι οι απλοί βασικοί κανόνες συμπεριφοράς έχουν προβλεφθεί για να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και όμορφη για όλους, και γι' αυτό είναι σημαντικό να τους τηρούμε. Αν χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα από την καθημερινότητα, αποφεύγοντας τις γενικότητες, θα είναι πολύ πιο εύκολο για το παιδί να κατανοήσει τη σημασία τους. Πριν ξεκινήσει το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο, η οικογένεια θέτει τις βάσεις για τη σωστή συμπεριφορά. Τα πιο απλά είναι οι πρώτες λεξούλες που μετά τις λέξεις μάνα και πατέρα είναι ανάγκη να μάθει το παιδί. Ευχαριστώ, παρακαλώ, συγγνώμη. Είναι οι λέξεις που θα του είναι εντελώς απαραίτητες για την μετέπειτα ζωή του. Ας αποφεύγουν οι γονείς να φέρουν σε δύσκολη θέση το παιδί λέγοντάς του, παραδείγματος χάρη, απάντησε στον Κύριο, και το παιδί δεν απαντάει. Τότε σπέβδει να απαντήσει ο γονιός. Δεν είναι ανάγκη να απαντήσει. Ακόμη, όχι ο γονιός, ας αφήσουν το παιδί. Δεν απήντησε, δεν πειράζει. Είναι παιδί. Θα το καταλάβει ο άλλος. Ακόμη, και αν δεν συμπεριφέρεται όπως θα θέλαν οι γονείς, ας αποφεύγουν τις ατέλειωτες παρατηρήσεις. Ας θυμίσουν μόνον στο παιδί ότι είναι βέβαιοι πως μπορεί και το ίδιο να είναι ευγενικό όπως όλοι οι άλλοι. Εξηγήστε το παιδί γιατί πρέπει να μοιράζετε τα πράγματά του. Πολλές φορές οι γονείς, λόγω έλλειψης ψυχραιμίας ή και χρόνου, δεν κάθονται να εξηγήσουν γιατί είναι καλό το να μοιράζετε το παιδί τα πράγματά του με άλλα παιδάκια. Μάθετε τα προπαντός να σκέφτονται ότι από τα πολλά τους παιχνίδια μπορούν κάποια να τα δώσουν σε ένα άλλο παιδί που δεν έχει παιχνίδια, και μάλιστα να πείσουν το παιδί όχι να δώσει το χαλασμένο παιχνίδι, αλλά να όχι το καλύτερο από τα πιο καλά παιχνίδια του. Να μοιράζετε τα πράγματά του με τα άλλα παιδάκια. Η μοιρασιά και ο αλτροϊσμός ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, συνεπώς και την αυτοεκτίμηση του παιδιού, ενώ προάγουν την κοινωνικότητα και την ευγενική του φύση. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται καλύτερα όταν έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται με τους άλλους. Το να μάθουν να διαπραγματεύονται μόνα τους είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή αγωγή και την κοινωνική ορίμανση. Ξεκινήστε από νωρίς να μιλάτε για το πόσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι μεταξύ τους. Συζητήστε σχετικά με αυτό που κάνει τον καθένα από μας όμορφο και μοναδικό, ανεξάρτητα από το ποιοι είμαστε. Εξηγήστε στο παιδί ότι ακόμη κι αν δεν συμπαθεί κάποιον, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει όσα συμβαίνουν στη ζωή του. Επομένως, πρέπει να το σεβαστεί και να είναι ευγενικό μαζί του. Διδάξτε στα παιδιά την έννοια της συμπόνιας. Πολύ συχνά οι γονείς νομίζουν ότι προστατεύουν τα παιδιά τους από τον πόνο και την ταλαιπωρία όταν τα κρατούν μακριά από δυσάρεστες και δύσκολες καταστάσεις. Ωστόσο, η συμπόνια είναι ένα θετικό συναίσθημα που συσχετίζεται έντονα με την ευγένεια. Είναι ωραίο να προσφέρουμε ανακούφιση και βοήθεια στους άλλους, όποτε μπορούμε βέβαια. Να παρέχετε λοιπόν στα παιδιά ευκαιρίες ώστε να αισθανθούν συμπόνια για τους άλλους. Κάτι πάρα πολύ απλό. Ζητήστε το παιδί να σας φέρει ένα ποτήρι νερό για να πάρετε το παυσίπονο επειδή έχετε πονοκέφαλο. Ζητήστε το όμως με ένα παρακαλώ. Ενθαρρύνετε τον για μια επίσκεψη σε άρρωστο ακόμη για προσφορά βοήθεια στη γιαγιά. Δέχτηκα κάποτε, όταν με ένα κατηχητικό που έκανα, πήγαμε μια εξόρμηση στο παιδιατρικό του ΑΧΕΠΑ, έντονη τη διαμαρτυρία μιας μητέρας ότι δεν θέλει το παιδί της να παίρνει μέρος σε τέτοιες εξορμήσεις, γιατί δεν θέλει να βλέπει αρρώστους ανθρώπους και άρρωστα παιδιά και να πληγώνεται. Καταλαβαίνετε τώρα, μια τέτοια συμπεριφορά τι μπορεί να εξασφαλίσει για το παιδί. Ενθαρρύνεται τα παιδιά να φέρονται ευγενικά όχι μόνο στους μεγάλους αλλά και στους συνομήλικους και στους φίλους τους. Να επαινείται την ευγενική συμπεριφορά του παιδιού και όταν φέρεται με αγένεια, τότε μην το συγκρίνετε με κάποιο άλλο ευγενικό παιδάκι. Προπαντός, μην το συγκρίνετε με το μεγαλύτερο ή το μικρότερο αδελφάκι του. Αυτή η σύγκριση λειτουργεί καταλυτικά αρνητικά μέσα στο παιδί. Πάρα πολλά συμπλέγματα με τα οποία είναι φορτωμένα τα παιδιά έχουν σχέση ακριβώς με τους χαρακτηρισμούς των γονέων όταν ήταν μικρά και με τις συγκρίσεις ανάμεσα στα παιδιά. Είδες τι ευγενικό είναι αυτό, αυτός, εσύ, είδες τι καλός μαθής αυτός, εσύ τίποτε. Και με μια αλυσίδα χαρακτηρισμών. Μην το συγκρίνετε με κάποιο άλλο ευγενικό παιδάκι, ούτε με τα αδελφάκια, ούτε με κάποιο παιδί άλλο από το περιβάλλον. Κοίταξε τη Μαρία πόσο όμορφα μιλάει. Εσύ δεν μιλάς καλά. Εσύ δεν είσαι ευγενική. Αυτό πληγώνει, δεν διορθώνει. Γενικά, ο έπαινος δείχνει ευγενική και μεγαλόγαρη καρδιά και βοηθάει το παιδί να προσπαθήσει πάλι, ενώ η έλλειψη επαίνου το αποθαρρύνει. Αναφέρει ο Κρόνιν το εξής περιστατικό. Είχε το γραφείο του κοντά στο σπίτι του, στην ίδια πλάκ. Εκεί η 9χρονη θυγατέρα του κάθε πρωί πήγαινε στην κουζίνα και ετοίμαζε κάτι για τον πατέρα της. Και το πήγαινε με πάρα πολύ χαρά. Ένα πρωινό ετοίμασε τηγανίτες. Μπήκε μέσα στο γραφείο του πατέρα, αλλά ο πατέρας ήταν απορροφημένος με μια συζήτηση που είχε με έναν πελάτη του και κοφτά της είπε «Μη μας ενοχλείς». Η μικρή έφυγε, πληγώθηκε τόσο πολύ, όχι μόνο δεν ξανά έκανε κάτι να πάει στον πατέρα της, αλλά δεν ξαναμπήκε στην κουζίνα. Παρά τις παρακλήσεις της μητέρας της, δεν ξαναμπήκε στην κουζίνα. Και κάτι ακόμη που πρέπει να προσέξουμε είναι η σταθερότητα στον διαχειρισμό του παιδιού. Αυτό θα βοηθήσει πραγματικά να αποκτήσει το παιδί σεμνότητα και συστολή στο χαρακτήρα του, θα το οριμάσει, θα το κάνει άνθρωπο με αυθεντική ευγενική στάση. Οι περισσότεροι γονείς, αν και λένε στο παιδί ότι αυτό ή το άλλο απογορεύεται, στη συνέχεια δεν το τηρούν, με αποτέλεσμα το παιδί να μην καταλαβαίνει ποια είναι τα πραγματικά όρια. Είναι ανάγκη λοιπόν να διατηρούν την ψυχραιμία και τη σταθερότητα και να μην υποκύπτουν στο πρώτο παραπονωμένο βλέμμα του παιδιού. Ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος, ένας από τους πολύ αξιόλογους πνευματικούς της Ελλαδικής Εκκλησίας, είχε μια συνάντηση με σπουδαία πρόσωπα, θα λέγαμε, αξιόλογα πρόσωπα, μεγάλη και επίσημη. Όμως, του ζήτησε συγγνώμη και επί μισή ώρα ασχολήθηκε με μία μικρή που αρνούνταν να ζητήσει συγγνώμη. Ώσπου στο τέλος την έπεισε και το είπε πολύ χαρούμενη. Είπαν πολλοί ότι η ευγένεια είναι έμφυτη και δεν διδάσκεται. Αλλά το σωστό είναι, αυτό που ισχύει και για τις άλλες αρετές. Η αρετή είναι διδακτή. Είναι θέμα προσπάθειας, επιμέλειας και αγώνος ενάντια σε αδυναμίες όπως η περιέργεια, η αποτομία, η φυγοπονία, η ανυπομονησία και προπαντός η φιλαυτία. Ο εγωισμός είναι ο κυριότερος εχθρός της ευγένειας. Επανέρχομαι και επαναλαμβάνω αυτό που ήδη τόνισα. Τα παιδιά θα αγαπήσουν και θα προσπαθήσουν να επιτύχουν την ευγένεια αν οι μεγάλοι τους εμπνεύσουν κάτι τέτοιο. Και οι γονείς θα εμπνεύσουν τα παιδιά όταν οι ίδιοι αγωνίζονται να φέρονται σε όλους και ιδιαίτερα μέσα στο σπίτι πάντοτε ευγενικά. Η αληθινή, η ψυχική ευγένεια δεν είναι είδος πολυτέλειας, αλλά είδος πρώτης ανάγκης. Είναι λοιπόν ανάγκη να προσπαθήσουμε να την καλλιεργήσουμε, αρχίζοντας από τις πιο μικρές μονάδες μέτρησης. Ένα χαρούμενο πρόσωπο, μια καλοσυνάτη καλημέρα, ένα θερμό ευχαριστώ, ένα ειλικρινές συγγνώμη. Ας μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε πλούσια. Δεν στοιχίζουν. Και ενώ δεν στοιχίζουν, συντελούν στο να κερδίσουμε τόσο πολλά για μας τους ίδιους πρώτα και ύστερα για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Το θέμα διαφορμές για συζήτηση. Αν θέλετε λοιπόν να προσθέσετε κάτι, να διαφωνήσετε με κάτι. Νομίζω ότι... Ναι, Πάτερ.
Πώς ενεργούμε... Πώς ενεργούμε όταν ο ένας φέρεται ευγενικά από τους συζύγους και ο άλλος περιφρονεί, συνεχίζει να φέρεται...
Αυτό είναι από τα δύσκολα. Είναι από τα πολύ δύσκολα. Εκείνος που φέρεται ευγενικά πρέπει να συνεργαστεί με τη χάρη του Θεού, με την προσευχή του, ζητώντας υπομονή και διάκριση πώς θα κινηθεί στην κάθε περίπτωση. Όσο για το άλλο πρόσωπο, έχει ανάγκη καλλιέργειας. Εξαρτάται ποιο είναι το πρόσωπο. Άλλο είναι αν το πρόσωπο είναι ένας συνάδελφος, αν είναι ένας άλλος, οποιοδήποτε, και άλλο είναι αν είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος. Το πράγμα γίνεται πολύ πιο δύσκολο έτσι. Δεν θα είχα να υποδείξω μια λίστα τρόπων. Πιστεύω όμως ότι ο φερόμενος ευγενικά, αν είναι ο ή η φερόμενη ευγενικά, εάν επιμείνει ζητώντας τη χάρη του Θεού και επιμένει να νικάει το κακό με το αγαθό, είναι εξάλλου βιβλικός ο λόγος, εάν αντιπαραθέτει στην αγριάδα, στην απρεπή συμπεριφορά, μία καλοσύνη και μία ευγένεια, πιστεύω ότι στο τέλος θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Όμως θέλει υπομονή. Δεν πετυχαίνονται αυτά από μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι τα εύκολα. Απαιτούν έναν αγώνα. Και σας ρωτώ, για ποιο καλό πράγμα δεν χρειάζεται κανείς να αγωνίσετε? Υπάρχει κάτι καλό για το οποίο δεν απαιτείται μια συνεχής προσπάθεια και ένα συνεχής αγώνας? Και σε μια τέτοια προσπάθεια πιστεύουμε και στη χάρη του Θεού και μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει μέσα στο πρόσωπο και να το μεταβάλει. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς πάρα πολλές φορές το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Μιλώ σε ανθρώπους που έχουν την αναφορά τους στο Θεό. Δεν έχετε άλλη ερώτηση. Ο κύριος καθηγητής μήπως έχει να μας συμπληρώσει κάτι. Λοιπόν, όλοι έχουμε ανάγκη να καλλιεργήσουμε αυτή την ευγένεια μέσα μας όλοι. Γιατί έχουμε όλοι μας κάποιες στιγμές που μόνο ευγενική δεν ήταν η συμπεριφορά μας, και εγώ που σας μιλώ και εσείς που με ακούτε. Γι' αυτό όλοι μας έχουμε την ανάγκη να καλλιεργούμε τον εαυτό μας ώστε να προαγόμαστε στην ευγένεια. Ναι, πατέρ.
Έχουμε περιπτώσεις που από το σπίτι τους, από το χαρακτήρα του κάποιος φέρεται όχι ευγενικά κατά τρίτο, αλλά αυτόν δεν τον πειράζει. Νομίζω ότι είναι αυτή η συμπεριφορά του. Τον άλλον τον πληγώνει όμως. Ο άλλος από το ύφος του, από το στυλ του, από καλλιέργεια, είναι ήπιον τόνο και φαίνεται με ευγένεια. Και εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις, πόσο υπόμονη μπορεί να κάνει ο άλλος, γιατί αυτό δημιουργεί μεγάλο ρήγμα ανάμεσα στο ζευγάρι. Δηλαδή υποχωρεί ο άλλος, αλλά δεν το αφήνει να συνδεθεί. Και τι λέει, εντάξει, τι σου είπα τώρα και τι έγινε τώρα, τι ήταν αυτό εδώ πέρα. Ενώ τον άλλον τον πληγώνει, τον στεναχωρεί.
Εδώ, πάτερ μου, λείπουν πολλά. Δεν λείπει μόνο η ευγένεια. Η αγάπη, όταν υπάρχει, ανοίγει δρόμο για την ευγένεια. Εδώ λείπει αυτό. Εδώ λειτουργεί μια κυριαρχική φιλαυτία. Δεν είναι λόγος. Εγώ έτσι φέρομαι και δεν με πειράζει. Πώς θα φέρομαι, εγώ έτσι φέρομαι, αλλά η δική μου ελευθερία να φέρομαι όπως θέλω σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Γι' αυτό λέω ότι εδώ λείπουν πολλά. Αν η ευγένεια είναι θυγατέρα της αγάπης, εκείνο που πρέπει να ψάξουμε είναι σε ποια επίπεδα λειτουργεί η αγάπη σε αυτό το ανδρόγυνο. Μήπως ήδη έχει δημιουργηθεί ρογμή. Μήπως ήδη έχει δημιουργηθεί ρογμή. Τώρα ξέρετε, σε αυτές τις συμπεριφορές συντελούν πολλοί παράγοντες. Μια κομπλεξικότητα είναι κάτι πολύ σοβαρό στην αρμονία των συζύγων. Είτε είναι ο άνδρας είτε είναι η γυναίκα. Η γυναίκα εκφράζει την κομπλεξικότητά της στη συζυγία παθητικά. Ο άνδρας την εκφράζει επιθετικά. Είναι πολλά εκείνα που πρέπει κανείς να πει. Θα έπρεπε να μελετήσουμε ποιος είναι ο ψυχικός κόσμος της γυναίκας, ποιος είναι ο ψυχικός κόσμος του ανδρός, να ξέρει η γυναίκα τα του ανδρός, να ξέρει ο άνδρας τα της γυναικός, για να προλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Αυτό υπαγορεύει η αγάπη. Αλλά εμείς, όταν λέμε προετοιμασία για τον γάμο, δυστυχώς περιορίζουμε την προετοιμασία να κάνουμε ένα σπίτι στα παιδιά, να ετοιμάσουμε πρικιά, να κάνουμε τούτο, να κάνουμε το άλλο. Δεν είναι αυτή η προετοιμασία για τον γάμο. Υπάρχουν εκείνα για τα οποία πρέπει και ο νέος και η νέα να προετοιμαστούν. Αλλά αυτά όμως για σήμερα είναι ψηλά γράμματα. Ψηλά γράμματα. Έλεγα στις φοιτήτριες χθες ότι θα αφιερώσουμε 3 μαθήματα στη συνέχεια για να μελετήσουμε τον ψυχικό κόσμο της γυναίκας, να ξέρουμε τι έχουμε και να δούμε πού είμαστε όμοιοι με τους άνδρες και πού διαφέρουμε. Διότι ίσοι είμαστε, αλλά όμοιοι δεν είμαστε. Δεν μας έπλασε όμοιος ο Θεός. Γιατί όρισε για τον καθέναν έναν ξεχωριστό ρόλο. Λέγε, Ροδονίκη, το μικρόφωνο.
Είπατε, Δεσποινής, ότι ένα παιδί πρέπει να το διδάξουμε να μοιράζεται τα πράγματά του με τα άλλα παιδάκια. Στην περίπτωση που ένα παιδί είναι μοναχοπέδι και περνάει πολλές ώρες με τους γονείς, οι οποίοι, δηλαδή αυτό το πάρε δώσε είναι πολύ, πώς να το πω, είναι μικρό. Οι γονείς συνήθως δίνουν, παίζουν με το παιδί. Υπάρχει μια αποκλειστικότητα που και τα θεωρεί κάπως όλα δικά του. Πώς
όταν
θα το βοηθήσουμε?
Όταν είναι το παιδί 2 χρονών και 3 χρονών δεν έχει άλλα παιδάκια, ξαδελφάκια δεν έχει, άλλα παιδιά δεν έχει. Αυτό το καταδικάζουν οι γονείς. Πρώτη φορά, το πρώτο είναι να βοηθήσουν να κοινωνικοποιηθεί το παιδί. Εφόσον δεν έχει άλλα αδέλφια μέσα στην οικογένεια, πρέπει να το φέρουν σε επαφή με άλλα παιδάκια. Να παίξει, να μοιραστεί και τα πράγματά του. Ξέρετε τι σοβαρό είναι αυτό? Θα σας πω ένα περιστατικό που το αντιμετώπισα εγώ ίδια. Πήγα στο σπίτι του αδελφού μου και είδα πραγματικά είχε ο γιος τους τόσα παιχνίδια, ένα δωμάτιο σχεδόν γεμάτο. Όχι και γεμάτο, γεμάτο. Οπότε του λέω, θα μου δώσεις ένα παιχνίδι? Έχω ένα παιδάκι που δεν έχει κανένα παιχνίδι. Θα μου δώσεις ένα παιχνίδι να το δώσω το παιδάκι? Και πήγε και μου έφερε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Χαλασμένο. Αυτό που ήταν το πιο άχρηστο που είχε. Του λέω, αυτό δεν μπορώ να το δώσω εγώ στο παιδί. Είναι αδύνατο να το δώσω στο παιδί. Θα μου φέρεις ένα καλό παιχνίδι. Ίδρωσε, ξέρετε. Στεναχωρέθηκε. Οπότε με μια γράξη μου λέει, τι θέλεις να κάνω, θεία? Καλά παιδί μου, λέω, εφόσον δεν θέλεις να μου δώσεις, εγώ αυτό δεν μπορώ να το πάρω. Αν δεν μου δίνεις ένα καλό παιχνίδι, δεν πειράζει. Μη μου δίνεις. Πήγε λοιπόν και ύστερα από μισή ώρα μου έφερε ένα παιχνίδι και μου λέει, είναι καλό αυτό? Λέω, είναι πολύ καλό και σε ευχαριστώ. Δεν θα το πάρω όμως σήμερα, γιατί αυτό δεν είχα κανένα παιδάκι εγώ στο νου μου. Αλλά ήθελα να το δοκιμάσω, να δω πώς κινείται σε αυτό το πράγμα. Δεν θα το πάρω όμως σήμερα. Όταν χρειαστεί θα σου το πω. Καταλάβατε. Αγανάκτησε, ίδρωσε. Γιατί μου έφερε το χαλασμένο και εγώ του είπα ότι δεν μπορώ να το δώσω. Πρέπει να φέρεις ένα καλό παιχνίδι. Όχι το χαλασμένο. Όλα αυτά είναι θέματα αγωγής. Τα μαθαίνει το παιδί. Ορίστε.
Ήθελα να ρωτήσω, Δεσποινής, με βάση το παράδειγμα που είπατε για το 8χρονο παιδάκι και την ακαταστασία του δωματίου, πόσες φορές να το πεις και ευγενικά? Μία, δύο, πέντε, δέκα, όλες οι ώρες δεν είναι το ίδιο. Ειδικά αν έχεις πολλά παιδιά και τα λες επί πόσες φορές το καθένα. Γιατί θα πει το άλλο, εμένα δεν μου το είπες, το είπες το... στον άλλον.
Δεν ορίζομαι ο αριθμό, το πόσες φορές. Αλλά πώς το λες όμως, Ράνια μου, πώς το λες το παιδί? Αν το λες απειλητικά, το έχεις πάλι έτσι και θα εκείνο και θα σου δώσω ξύλο, του δίνεις και καμία, δεν πετυχαίνεις αυτό που θέλεις. Νομίζω το τόνισε αυτό. Αν του πεις, έλα παιδί μου μαζί να τακτοποιήσουμε το δωμάτιό σου, και μετά του πεις και ένα μπράβο, το κεράσεις και ένα γλυκό, δεν θα χρειαστεί να το πεις 10-20 φορές μετά. Θα σου λέει ίσως και μόνο του, μαμά να φτιάξουμε το δωμάτιο. Ίσως δεν θα σου πει να το φτιάξω, αλλά σου πει να το φτιάξουμε, να το φτιάξουμε το δωμάτιο. Άλλη ερώτηση? Ναι, πάτερ. Κάθεστε όμως πάντα πίσω και αυτό εμένα με στεναχωρεί.
Δεν βλέπετε κι εγώ.
Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω, όταν ένας γονιός προσπαθεί με κάθε τρόπο μέσα από τις ατέλειές του και τις αδυναμίες του να μεταδώσει, μάλλον να διδάξει καλούς τρόπους συμπεριφοράς, ευγενούς, όπως αναφέρατε στο θέμα που μας αναπτύξατε. Διαπιστώνοντας όμως ότι το παιδί, καθώς βγαίνει έξω από το σπίτι και συναναστρέφεται με διάφορα άλλα παιδιά, στο σχολικό περιβάλλον και οπουδήποτε αλλού, και βλέπει στη συνέχεια ότι αυτό το παιδί κάπως διαφορετικά συμπεριφέρεται, επιθετικά.
Μεταφέρει λέξεις άσχημες που άκουσε.
Ακριβώς. Πώς νομίζετε ότι μπορούμε ένα τέτοιο περιστατικό να το χειριστούμε? Όταν έχει βέβαια και διάφορες κλιμακώσεις, άλλοτε με ένταση, άλλοτε πιο ήπια.
Είναι αλήθεια ότι το παιδί δεν θέλει να διαφέρει από τα άλλα. Εάν λένε τα άλλα κακές λέξεις και δεν λέει αυτός, λέει εγώ τι δεν μπορώ. Θα σου πω ένα πολύ προσωπικό μου παράδειγμα. Ήμουν στην Δευτέρα Δημοτικού. Όλα τα παιδιά στο σχολείο έλεγαν διάφορες λέξεις. Εμάς δεν μας επέτρεπαν στο σπίτι να πούμε τέτοιες λέξεις. Εγώ όμως έβλεπα ότι τα παιδιά άλλα τα λέγανε και λέω τώρα τι γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να τις πω αυτές τις λέξεις. Μία μέρα λοιπόν κάθισα εκεί στην άκρη της αυλής του σχολείου και της είπα όλες τις λέξεις μόνη μου. Και σκέφτηκα τότε, α, μπορώ να τις πω, αλλά δεν κάνει να τις λέω. Δεν είναι σωστό να τις λέω και φυσικά δεν τις ξαναείπα. Δεν θα το πούμε το παιδί, ούτε θα το μαλώσουμε τι λέξεις είναι αυτές κλπ. Αλλά θα συζητήσουμε μαζί του. Θα το εξηγήσουμε του παιδιού. Θέλει κόπο, θέλει χρόνο. Αλλά έτσι θα το βοηθήσουμε περισσότερο. Γιατί μερικές φορές δεν έχει συνείδηση το παιδί του νοήματος που έχει η λέξη την οποία άκουσε απ' έξω και την έφερε μέσα στο σπίτι. Αλλά και συνείδηση να μην έχει αυτού πράγματος είναι βοηθητικό να, ας είναι μικρό. Θα συζητήσουμε μαζί του. Θα το δώσουμε να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι ξυπνάδα να λέει τέτοιες λέξεις. Δεν είναι όπως τη λένε τα παιδιά, είναι προπαντός αγοράκια, μαγιά να λέει τέτοιες λέξεις. Άλλοι, όπως δεν πρέπει και να διαφέρει πολύ. Τώρα μου δώσετε αφορμή, Πάτερ. Δεν πρέπει να διαφέρει πολύ. Το παιδί δεν θέλει να είναι ούτε λιγότερο, αλλά ούτε και περισσότερο από τα άλλα παιδιά. Και αυτό να το προσέξουν οι μητέρες στο θέμα των ενδυμάτων των παιδιών τους. Ξεκινούν από μια σκέψη, την οποία θα δικαιολογούσε κανείς, να έχουν πολλά, να μην φαίνεται ότι επειδή είναι πολλά παιδιά υστερούν σε κάτι, με αποτέλεσμα να έχουν πάρα πολλά τα παιδιά και να φαίνεται. Δεν είναι αυτό το οποίο νοικοδομεί το παιδί. Και πάλι θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Και πάλι μικρό κοριτσάκι, τα παιδιά στο χωριό που ήμουν 2-3 χρόνια στο σχολείο φορούσαν λαστιχένιες γαλότσες. Εμάς μας είχαν πάρει παπούτσια δερμάτινα, κάτι σκαρφινάκια. Όμως όλα τα παιδιά φορούσαν τέτοιες γαλότσες. Εμένα με ενοχλούσε αυτό. Ήθελα κι εγώ να φοράω τα ίδια παπούτσια. Τι έκανα λοιπόν? Πήγαινα στο σχολείο, έδινα τα παπούτσια μου σε ένα άλλο παιδί να τα φοράει, έπαιρνα τις γαλότσες του, γιατί μου άρεσε πως τα έπλαιναν στη βρύση όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε μια φορά με αντιλήφθηκα στο σπίτι, έφεγα μερικές και δεν το ξανά έκανα. Εγώ αναφέρω ένα περιστατικό από τα παιδικά μου χρόνια, το οποίο μεγαλώνοντας το ερμήνευσα, και αυτό και άλλα παρόμοια των παιδικών χρόνων. Θέλει προσοχή σε αυτό το πράγμα. Θέλει προσοχή. Και μερικές φορές, επιτρέψτε μου να σας το πω, ότι θέλουμε να βγάλουμε στα παιδιά αυτά που δεν είχαμε εμείς. Εγώ είχα λιγότερα πράγματα, εγώ είχα εκείνα, εσύ να έχεις και αυτά που δεν είχα εγώ. Δεν πάθαμε τίποτε που δεν είχαμε πολλά. Δεν πάθαμε τίποτε και με τη χάρη του Θεού, ούτε μειονεκτικά γίναμε, ούτε κομπλεξικά γίναμε. Είναι λάθος αυτή η αντιμετώπιση. Εγώ το λέω πολλές φορές και στις μητέρες. Θέλει προσοχή και στην ένσταση που προβάλλουν ότι ναι, αλλά θα νιώθουν ότι επειδή εμείς είμαστε πολλά παιδιά, μα δεν σας λέω να πάει το παιδί ατιμέλυτο στο σχολείο ή να μην έχει αυτά που του χρειάζονται, αλλά όχι αυτή η υπερβολή. Και μετά γεννάται και ένα άλλο ερώτημα. Όταν σε αυτή την ηλικία δεν έχουμε που να βάλουμε τα πράγματά τους, τι θα γίνει όταν τα παιδιά αυτά γίνουν έφηβοι και γίνουν μεγαλύτεροι? Πώς θα καλύψουμε τις απαιτήσεις τους? Είναι πράγματα που πρέπει έτσι να τα δούμε σοβαρότερα. Άλλη ερώτηση? Ναι, λέγε Ηλία.
Πολλές φορές η ευγενική συμπεριφορά, για να είναι κάποιος ευγενικός, τυπικός ας πούμε.
Όχι τυπικός, είναι και... ευγενικός.
Ευγενικός, ναι. Πρέπει να πει για κάποια ψέματα, έτσι. Να είναι, και είναι και ψεύτικη πολλές φορές αυτή η συμπεριφορά. Για να είσαι ευγενικός πρέπει να είσαι και ψεύτικος, να μην είσαι αυτός που είσαι ο αληθινός. Έτσι δεν είναι? Ή δεν ισχύει αυτό?
Καθόλου. Αγωνίζομαι να είμαι ο εαυτός μου.
Άλλο αγωνίζομαι. Αγωνίζομαι να είμαι ο εαυτός μου.
Να. Αγωνίζομαι, είμαι ο εαυτός μου και αγωνίζομαι να τον καλλιεργώ και καθώς τον καλλιεργώ, τον προάγω. Αλλιώς θα ψευτήσω. Έτσι δεν είναι?
Για να είσαι ευγενικός, ας πούμε, κάποιον, θες να του πεις κάτι, έτσι. Και θα το πεις, θα το πεις ευγενικά, θα το πεις άλλο πράγμα. Και θα του πεις την αλήθεια αυτό που...
Την αλήθεια θα πεις, αλλά διατύπωσέ την θετικά, όχι αρνητικά.
Χωρίς να πεις ψέμα δηλαδή μέσα.
Χωρίς να πεις ψέματα.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που συμβαίνει στο σχολείο, που ούτε οι δάσκαλοι, ούτε τα παιδιά, ούτε οι καθηγητές έχουν ευγενική συμπεριφορά μεταξύ τους. Και αυτό το μεταφέρουν τα παιδιά, το βλέπουμε και εμείς. Τι να λέμε στα παιδιά στο σπίτι για να τους δικαιολογήσουμε? Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο?
Τι λέτε εσείς, τι να λέμε? Απλούστατα, θα πούμε στο παιδί: είδες παιδί μου πόσο άσχημο είναι? Σε μεγάλους ανθρώπους και μορφωμένους, γραμματισμένους ανθρώπους, ας μην το πούμε μορφωμένους, αν πρόσεχαν μικρότεροι, όπως σας λέμε εμείς να προσέχετε, δεν θα είχαν τέτοιες συμπεριφορές μεγάλοι. Ούτε θα κατηγορήσουμε τους καθηγητάς τους, ούτε θα επιμείνουμε περισσότερο. Άλλη, ορίστε.
Είπατε πριν για τις συγκρίσεις στα παιδιά. Ήθελα να ρωτήσω, όταν τρίτα πρόσωπα, παππούδες, θείοι, συγκρίνουν τα αδέρφια μεταξύ τους και τους εξηγείς ότι αυτό δεν βοηθάει το παιδί, ούτε το διορθώνει. Εσύ πώς μπορείς να βοηθήσεις το παιδί ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά από, από αυτή τη συμπεριφορά?
Εσύ θα καλλιεργήσεις το θετικό. Το θετικό. Χωρίς να προσβάλλεις το πρόσωπο το οποίο κάνει σύγκριση κλπ. Ιδιαίτερα μπορείς να της πεις, να του πεις ποιος είναι, τι είναι, ότι σε παρακαλώ, δεν είναι καλό αυτό στο παιδί και μην την κάνεις αυτήν τη σύγκριση. Αλλά στο παιδί όμως θα πεις, όχι παιδί μου. Είσαι και εσύ, έχεις πολλά θετικά και μπορεί να γίνεις πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλός. Θα το ενθαρρύνεις το παιδί. Είναι η ενθάρρυνση πολύ βασικό για το παιδί, για το φιλοτιμή. Είδες ο Γιωργάκης ότι καλό παιδί γίνεται? Γιατί φιλοτιμήθηκε το παιδί. Θα γίνεις μεγάλος άνθρωπος, του είπα. Είχαν κάνει ένα... Είχαν μια ζημιά, τέλος πάντων, με κάποια άλλα. Ήρθε ένας από την Ολυμπία, κάτω από την Πελοπόννησο άνθρωπος, και είχε το αυτοκίνητό του και είχε μέσα λάδια, πορτοκάλια κλπ. Και αυτά τρία-τέσσερα, ένα ήταν ο καπετάνιος, ανέφηκαν επάνω, πέταξαν... Πετούσαν τα πορτοκάλια, άνοιξαν τα δοχεία με το λάδι, άδειασαν το λάδι μέσα στην καρότσα και όχι μόνον. Ο άνθρωπος ξεχάστηκε να βάλει, φαίνεται, χειρόφρενο, τι είναι αυτά, μάλλον δεν κλείδωσε, και ευτυχώς που δεν μπήκαν μέσα και θα είχαμε και ατύχημα. Τέλος πάντων μου το είπαν. Τους καλώ όλους. Εκείνος που πρώτος δικαιολογήθηκε ήταν ο καπετάνιος, ο αρχηγός της συμμορίας. Τους λέω, παιδιά, τώρα αυτό που κάνατε, πώς να το κάνουμε, για να μην το ξανάρετε, πρέπει να σας τιμωρήσουμε. Έτσι δεν θα ξαναρθείτε εδώ στο ναό. Και δεν θα ξαναρθείτε ούτε εσείς ούτε οι γονείς σας. Εξαιτίας σας θα τιμωρηθούν και οι γονείς σας. Δεν θα δουν ούτε οι γονείς σας. Γιατί αυτό που κάνατε είναι μια καταστροφική μανία. Πώς να το κάνουμε? Είχαν πάει εκεί και στον μνήμα του δασκάλου. Εδώ γιατί ήρθατε, λέω, να πείτε στον παππού το στέργιο το κατόρθωμά σας? Τέλος πάντων, είπα δεν θα έρθετε. Ήταν όμως μεγάλη, περίοδος μεγάλης Σαρακοστής και τη μεγάλη εβδομάδα τους κάλεσα έναν-έναν. Μερικοί ήρθαν, ζήτησαν συγγνώμη την πρώτη φορά, δεν ζήτησαν. Μετά ήρθαν, ζήτησαν. Φυσικά το συζήτησαν με τους γονείς. Τους το είπαν και οι γονείς. Ένας πατέρας του είπε, εξαιτίας σου χάνουμε και εμείς τώρα αυτή τη δυνατότητα, την ευκαιρία που έχουμε. Και τους κάλεσα, κουβέντιασα με όλους. Κατάλαβες, παιδί μου, τι είναι αυτό που κάνατε? Τους έδωσε και από μια λαμπάδα. Το Γιωργάκι της Χρυσούλας, του λέω κάτσε να κουβεντιάσουμε λίγο. Δεν ήταν αυτός ο αρχηγός, αλλά σε κόνταρες τον αρχηγό. Λέω, εσύ είσαι πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό, λέω, τώρα το έκανες επειδή παρασύρθηκες. Θα γίνεις μεγάλος άνθρωπος, παιδί μου. Αν προσέξεις λιγάκι μερικά πράγματα, θα τα ξαναπούμε πάλι μαζί, του λέω. Έφυγε τότε και ξανασυναντηθήκαμε. Πόσο ήταν ο Γιώργος τότε? Πόσο? Λοιπόν, θα ξανασυναντηθούμε πάλι και θα τα πούμε, του λέω. Τη δεύτερη φορά που συναντηθήκαμε, του λέω, για πες μου τώρα, τι σε στεναχωρεί πιο πολύ? Με μαλώνει η μαμά, λέει. Άρχισε, μου λέει, και τα παράπονα. Όλα. Έφυγε όμως, εγώ το πιστεύω, θα είμαστε φίλοι, του λέω, το πιστεύω ότι θα γίνεις πολύ γρήγορα ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ένας μεγάλος άνθρωπος αργότερα, εντάξει? Αλλά δεν τον ξανά είδα από τότε μετά. Αλλά η μάνα του μου λέει ότι πάει καλά. Θέλουν έναν τέτοιο χειρισμό τα παιδιά. Τα μάλωσα κιόλα στην αίθουσα. Τι είναι αυτά τα παιδιά? Τι καταστροφική μανία είναι αυτή? Αλλά αν μέναμε στο μάλωμα, δεν έβγαινε απολύτως τίποτα. Βγαίνω από την πόρτα και κατεβαίνω προς τα κάτω. Βλέπω ένα παιδί μπροστά σε μια χλαδιά. Έκοβε τα χλάδια, μόλις είχαν αρχίσει, δεν τρογόντουσαν και καλά, μαλακώνουν. Και με μία μανία τα πετούσε μόνος του. Δεν υπήρχε κανείς άλλος. Εγώ έρχομαι από πίσω και πήγαινα σιγά σιγά. Πήγα από πίσω του, το λέω, πες μου καλό μου παιδί, τι αισθάνεσαι όταν κόβεις τα χλάδια και τα πετάς έτσι? Δεν σε μαλώσω εγώ. Θέλεις να πάρεις, πάρε. Αλλά πες μου τι αισθάνεσαι όταν τα πετάς έτσι. Έσκυψε το κεφάλι. Έφυγε. Τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε δηλαδή όλα με απειλή, με τούτο, με κύριο. Θα χρησιμοποιήσουμε και τιμωρίες. Βεβαίως. Και όπως σας είπα, οι γονείς θα έχουν σταθερά τα όρια τους. Και να εξηγούν. Και όταν δέρνουν να εξηγούν το παιδί. Ναι, θα σε δείρω για να το θυμάσαι και να μην το ξανακάνεις. Όχι, όπως έλεγε ένας μικρός στη μητέρα του, χτύπαμε καλέ να ξεσκάσεις. Γιατί είναι ευρίασα, το παιδί τα διαισθάνεται αυτά. Γιατί θύμωσαν ευρίασα και ξεσπώ, χτύπαμε να ξεσκάσεις. Λοιπόν, νομίζω υπέρ αρκετά για απόψη. Τώρα θα έχουμε την Παρασκευή του άλλου μηνός, την πρώτη Παρασκευή, όπως πάντα. Να ψάλλουμε πάντα κάτι. Διευθυντή.
Πάντα, Αγία Πατέρα, μα Κύριε Σου Χριστέ, ελέησε και σώσε εμάς. Αμήν.
Να πάμε στο καλό όλοι μας.